Poštovani slušaoci, na početku emisije Vreme muzike, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Prepoznali ste naravno takozvani Turski marš, to jest treći stav sonate u A-duru KV 331 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Odsvirao ga je Andras Schiff. Poznat je pojam turske muzike ne samo u Mozartovom stvaralaštvu, već uopšte u muzičkoj modi 18. veka koju je doneo evropski susret, ili bolje rečeno ratovi, sa Osmanlijama. Jedna od trajnih posljedica turske opsade Beča iz 1683. jesu, na primjer, i kuće kafe. Mozart je, međutim, u više svojih kompozicija uneo taj turski element, a danas ćemo vam skrenuti pažnju na jednu, to je opsada Beograda. Zanimljivo je da je operu pod istim naslovom komponovao i Mozartov savremenik i prijatelj, engleski kompozitor Stephen Storace ili Stefano Storace, vidjet ćemo kasnije zašto, te ćemo čuti i njene delove i pokušati da razjasnimo kontekst nastanka ovih dela. O njima će govoriti muzikološkinje Ivana Perković i Katarina Tomašević. Prvo slušamo Ivanu Perković koja govori o Mozartovoj opsadi Beograda. Pokušaj upada austrijske vojske u Beograd, ključ Balkana, kako ga je nazvao car Jozef II., početkom decembra 1787. bio je nezvanični početak posljednjeg austrijsko-turskog sukoba u 18. veku. Ratna dešavanja potpuno su okupirala stanovnike Beča. Aktivnosti austrijske vojske, stanje na granici te sudbina rata bili su među glavnim temama. U isto vreme, tek postavljeni carski kamerni kompozitor u Beču, Wolfgang Amadeus Mozart, revnosno počinje da ispunjava svoje obaveze komponujući menuete, lendlere, kontradance i druge igre za bečke carske balske dvorane. Početkom 1788. napisao je i kontradancu u C-duru KV-535.
To delo je izvedeno u Beču 1788. godine na balu organizovano 23. januara. I u tematskim katalozima kontradanca ima dva naziva. Jedan naziv je Bitka, a drugi naziv je Die Belagerung Belgrad, odnosno opsada Beograda. Kao što znamo, ovaj naziv Bitka i nije preterano novi, nije preterano provokativan u kontekstu nekog istorijskog osvrta. Još od renesanse muzička dela nose takve nazive, mislim recimo na Žanekena, mislim potom na Oracija Vekija, pa onda recimo u baroku Heinrich Biber takođe ima i delo pod istim nazivom. Mozart se inspirisao bitkama, Beethoven posle njega, Britten, dakle mnogo je kompozitora koji su svojim delima dali ovakav naziv, ali posebno je zanimljivo ovaj drugi podnaslov koji se sreće u tematskim katalozima, dakle opsada Beograda. Odakle Mozartu ideja da na taj način imenuje svoje delo, kako je zapravo do toga došlo i da li je Mozart imao u svesti aktuelno dešavanje u Beogradu, na koji način njegova muzika referirala na ratna zbivanja koja su se tada događala ovde. Eto, to su neka pitanja na koja ću pokušati da odgovorim u ovoj svojoj prezentaciji. Kao što stoji ovde, taj drugi naslov opsada Beograda se ne nalazi u originalnom rukopisu. On se sreće u novinama, taj Wiener Zeitung od 19. marta 1788. godine sadrži ovaj beogradski podnaslov i posle toga jedan bečki magazin izdaje klavirsku transkripciju ove kompozicije, tako da se i u klavirskim verzijama ove kontradance sreće isti naziv. Sa druge strane, Mozartu ovo delo jeste bilo naručeno i ono je bilo naručeno upravo za proslavu pobede, jer se očekivalo da će austrijska vojska pobediti Tursku već u tom prvom navratu. Nažalost, u tom trenutku Austrijanci nisu pobedili, došlo je do nekih problema u iskrcavanju. Ali ostaje pitanje da li je Mozart svojom muzikom pokušao da referira na ta aktuelna dešavanja.
Eto tako zvuči Mozartova opsada Beograda, ta minijaturna igra u majestetičnom C-duru. Čuli smo bečki ansambl Mozart pod upravom Vilija Boskovskog. Prelazimo na opersku scenu. Rekao smo da se naslov Opsada Beograda, koji dakle važi za jednu Mozartovu kontradancu, odnosi i na operu koju je komponovao njegov savremenik i prijatelj Steven Storace, odnosno Stefano Storace. Naime, Storace je rođen u Londonu 1762. te bi varijanta njegovog prezimena možda bila Storace ili Storace. Ali njegov otac bio je Italijan, također muzičar, kao i sestra Nancy, koja je bila pevačica i učestvovala u promociji mnogih opera svog brata, uzevši upravo italijansku verziju prezimena kao svakako atraktivniju u ono doba vladavine italijanske opere i pevača. Storace je prvo učio violinu i čembalo, a zatim su ga poslali u Zavičaj da studira kompoziciju na konzervatorijumu u Napulju. Njegovi prvi kompozitorski pokušaji datiraju iz 1782. kada objavljuje zbirku solo pesama, navodno prvu u Engleskoj sa potpuno ispisanom klavirskom pratnjom. Dve godine kasnije Stefano Storace objavljuje i tri kamerne kompozicije. Njihove kopije šalje sestri u Beč. Nancy je naime tada pevala u Bečkoj operi. Šta više, kao 18-godišnjakinja bila je prva Suzana u Mozartovoj Figarovoj ženidbi. Na osnovu tih svojih pošiljki Storace dobija porudžbine za dve komične opere. Prisustvuje njihovom izvođenju u Beču i to je trenutak kad se njegovi i Mozartovi putevi ukrštaju. Čini se da je Mozart tom prilikom malo podučavao Storacea i pomagao mu u orkestraciji opera, te ne čudi što neke reflektuju Mozartov uticaj. U Storaceovoj opsadi Beograda primetit ćete i više od toga. Mozartov turski marš.
Thank you.
Eto tako je Stefano Storace uneo Mozartov turski marš u svoju operu Opsada Beograda, što je u ono vreme moglo da bude samo znak velikog poštovanja. Storace je čak pozvao Mozarta da bude njegov gost u Londonu, ali taj plan se nikada nije ostvario i Storace se vratio u London gdje će ostati do smrti 1796. Nadživeo je dakle svog prijatelja Mozarta samo 5 godina. Bio je angažovan kao autor opera u trupi Drury Lane, koja je izvodila engleske opere za razliku od Kraljevog pozorišta gdje su se prikazivale italijanske. 1789. Storace komponuje operu Dvorac duhova. Ispostavlja se da će to biti jedna od najuspešnijih engleskih opera tog veka. Od samog početka je jasno da je taj uspjeh donela sama muzika, ali Storace je pokušao da unese i nešto za to doba novo. Njegovi ansambli nisu pevali tako što su stajali u redu mirno, lica okrenutih publici, već su za to vreme i glumili. To je dalje značilo da kompozitor postaje merodavniji od libretiste. On mora pred svih biti konsultovan. A u situaciji kad su pisci tekstova u Engleskoj tog doba bili neprikosnoveni, to je zaista bilo revolucionarno. Drugo, najznačajnije Storaceovo delo je opera Gusari iz 1792. čija se radnja odvija u Napolju. A u nizu projekata pokušao je da komponuje i operu bez dijaloga, dakle pevanu od početka do kraja. Najpoznatije je Didona, kraljica Kartagine. Publika se međutim dosađivala tokom dugih recitativa. Naime, većina Storaceovih dela je u formi tada popularne opere sa dijalozima, odnosno onoga što bi se na nemačkom zvalo Singspiel. Takva je i Opsada Beograda, čije fragmente slušamo danas. Neke zanimljive podatke vezane za ovo delo iznela je na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti muzikološkinja Katarina Tomašević. Pa o kakvoj se opsadi radi?
Reč je o austrijsko-turskom ratu koji je bio vođen između 1787. i 1791. godine, istovremeno kada je rusko-turski rat, pošto je austrijski car Jozef ušao u vojni savez sa caricom Katarinom Velikom. Austrija je bila dobro pripremljena za rat. Žestoke borbe vodile su se u Banatu i Vlaškoj, ali i u Moldaviji i Ukrajini. Posle poraza Osmanlija na istočnom frontu, popustila je i njihova odbrana na zapadnom. 8. oktobra 1789. godine austrijska vojska sa feldmaršalom von Laudonom na čelu osvaja Beograd. Ubrzo padaju i Krajova i Bukurešt. Sve ove novoosvojene teritorije Austrija je 1892. godine posle Svištovskog mira vratila Turskoj. Bio je to rezultat zakulisnih diplomatskih igara Velike Britanije i Pruske, koje su sa jedne strane zazirale od Rusije, a sa druge strane priželjkivale Austriju kao saveznika protiv Francuske. Opsada Beograda trajala je pune 3 nedelje. Pobedonosni pohod austrijskih trupa predvodio je baron von Laudon, iskusni vojskovođa koji je 2 posljednje godine života bio na položaju vojnog upravnika Austrijske kraljevine Srbije. U samoj prestonici doživeo je najveće slave i počasti, te i današnji Beč krase njegove biste, konjaničke statue, reljefi. Tokom rata, tadašnja evropska štampa s najvećom mogućom pažnjom pratila je situaciju na frontu, prepoznajući kao i u ranijim vekovima grad na obalama dveju reka kao ključ strateške pozicije za odbranu Evrope od Osmanlija. Ime Beograda, kao njegovog osvajača barona von Laudona, spominjano je i slavljeno širom evropskog, hrišćanskog, pogotovo germanskog sveta, kao i nekad Eugenu Savojskom, prvom osvajaču Beograda 1718. godine, i Laudonu je narod ispevao ode čiji su tekstovi bili promptno štampani u pesmaricama sa najpopularnijim napevima ovog doba. Jednu zdravicu koju su Laudonu vojnici ispevali u jednoj popularnoj pesmarici štampanoj u Zagrebu 1789. godine, otkrio je Franjo Kuhač, uvrstivši je kasnije pod nazivom Laudonova zdravica u 4. knjigu južnoslovenskih narodnih popjevki. Nisu naravno izostali ni mnogobrojni odjeci u tada savremenoj umetničkoj produkciji, u slikarstvu, grafici, skulpturi, pa naravno ni umetničkoj muzici. Spomenući sada samo nekoliko dela koja se neposredno odnose na opsadu i rad Beograd. u napisima Miloša Velimirovića, kao i Zdravka Blažekovića, kao i u zborniku Vere Bojić, Vukovo nasljeđe u evropskoj muzici, već je do sada ustanovljeno da je Mozart komponovao čak dve pesme, ohrabren pobedama u ratu, zatim je tu i seoska igra za klavir, La Bataille. Tu mu se pridružio sa sličnom temom i Franz Jakob Freistetter, a sam Josef Haydn sa temom Opsada Beograda, indikativno, je komponovao sonatu za čembalo i za klavir. Njegova simfonija je broj 69 u C-duru, je danas poznata kao Laudon simfonija, međutim o tome postoji priča da Haydn nije zapravo imao nameru da simfoniju posveti Laudonu, nego su to prosto kasnije iz marketinških razloga to ime pridružili. Najzad tu je i opera izvedena 1848. godine u Leipzigu, Osvajanje Beograda, Konstantina Juliusa Bekera. Poslednje navedeno, Bekerovo muzičko-scensko delo posvećeno osvajanju Beograda nije moglo imati uporište ni u ratovima, niti u istorijskim događajima, uprkos toj burnoj 1848. godini. Naša je pretpostavka da je Leipziška opera nastala na širokom talasu popularnosti najpre teme o opsadi uopšte, a potom i konkretno na popularnosti Opsade Beograda, opere o kojoj je danas reč, opere Stefana Storačeja, koja je nakon londonske premijere 1. januara 1791. godine doživela izuzetno veliki broj, preko 150 repriza, potom i obnova u britanskoj prestonici. Zatim je sa uspehom bila prikazivana u Dublinu i Edinburgu i čak je, polazeći iz Njujorka, tokom 19. veka diskretno osvajala i tle novog kontinenta. Dok su ratovi i procesi stvaranja nacija u 19. veku postupno preoblažavali geopolitičku sliku Evrope, jedna stara austrijska pobeda sa, reklo bi se, neslavnim istorijskim epilogom održavala je na muzičkim scenama atmosferu negdašnjeg sveukupnog evropskog ushićenja pred mogućim krahom Otomanske imperije i konačnim oslobođenjem Evrope od viševekovnog straha od prodora Turaka na zapad. A upravo u takvoj atmosferi opšte nade da će austrijsko osvajanje Beograda zauvek potisnuti sećanje na davna iz 1529. godine i ne tako davna 1683. kada su trupe Sulejmana Veličanstvenog i Velikog vezira Karamustafe Paše stajale na samim vratima Beča i Evrope, nastajale su u jeku ovog našeg austrijsko-turskog rata i spomenute kompozicije Mozarta, Haydna, Freistetera. Sama sintagma Opsada Beograda lebdela je tih godina nad Bečom, ali i nad Evropom, videli smo, i muzičkom. Nesumnjivo, s obzirom na političku agilnost i zainteresovanost britanske krune da ne ostane po strani od turbulentnih zbivanja na kontinentu, Opsada Beograda bila je značajna tema i u londonskim krugovima. Imajući u vidu da su teatar i opera u to doba bili centralni mediji epohe, i to pri tome ekonomski vrlo osetljiv, na ukus publike, jedna opera pod tako atraktivnim naslovom imala je sve šanse da postane hit, makar taj naslov bio, kako ćemo videti, tek dobar izgovor za jednu tipičnu pastiš operu komičnog sadržaja, žanr u kome će Stefan Storače najbolje razviti svoje muzičke darove.
Thank you.
i pompezna uvertira iz opere Opsada Beograda Stefana Storačea. Čućemo inače jedinih 6 numera iz opere zabeleženih za fonoteku Radio Beograda. Izvođači su Gordana Jeftović, ženski hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograda diriguje Angel Šurev, koji je i orkestrirao postojeći notni materijal. Vrlo uspelo. Kao što smo videli i u odlomku gde je turski marš, Storačea se poput Mozarta inspirisao egzotičnom turskom muzikom, to jest muzikom sa mnogo udaraljki i zvončića, onako kako su je doživljavali Evropljani. Turci su naime za zapadnu Evropu onog vremena bili samo jedna egzotična činjenica, kao sve što je udaljeno i nepoznato. Storačea su takve stvari očigledno privlačile, jer je on, na primjer, i autor prve engleske opere o divljem zapadu. Njen naslov je Cherokee. Za Opsadu Beograda angažovao je libretistu Johna Cobba i 1791. kao što smo čuli, stvorio još jedan veliki hit. Fabula i mnoge numere pozajmljene su iz opere Retka stvar Vicentea Martina i Solera, izvedene u Beču 1786. Storačea je preradio 9 od ukupno 30 numera Solerove opere, u čijoj premijeri su inače učestvovali i Nancy Storačea i čuveni irski pevač i Storačeov prijatelj Michael Kelly. Kelly, koji je u Opsadi Beograda tumačio ulogu turskog plemića, u svojim poznatim memoarima pominje veliki uspeh opere, a opisuje i nezgodu koja se desila tokom borbe sabljama. Obojista William Park je u svojim uspomenama hvalio operu kao primer dostignuća do kojeg se engleska opera razvila iz tradicionalne forme baladne opere. Još zanimljivih historijskih podataka čućemo od Katarine Tomašević.
Ime Stefana Storačea, kompozitora, prvi put se našlo na programu Drury Lane 1789. godine. Već na jesen iste godine stalni angažman bio je obezbeđen i za Nancy, koja je već svojim prvim londonskim nastupima potvrdila zasluženi status evropske dive, stican još od njene 16. godine, kada je bila prima bufa u Milanskoj La Scali, a definitivno utvrđen u Beču. U austrijskoj prestojnici je za kratko vreme, počev od 1783. ostvarila ne samo oko 20 rola, već je sebi trajno obezbedila mesto u istoriji opere kao prva Suzana na premijernom izvođenju Mozartove opere Figarova ženitba. Za razliku od brata Stefana, čiji je darovit, tako reći genijalno nemirni duh, stalno oscilovao između opredeljenja likovnog umetnika, matematičara i muzičara, o čemu je u svojim uspomenama pisao kao i Opsadi Beograda, njihov prijatelj, taj već spomenuti čuveni tenor Michael Kelly, a pisao je u svojim uspomenama i Opsadi Beograda. Nancy Storačea je već, znači za razliku od ovog pomalo vetropirastog Stefana Storačea, Nancy Storačea je već do svoje 21. godine, koliko je tek imala kada je stigla u London, imala kristalno jasnu sliku o specifičnim zakonima opstanka na konkurentnoj i zahtevnoj operskoj sceni svoga doba. Ne propuštajući još u Skali privilegiju primadone da po sobstvenom izboru izvede po neku ariju sa strane, umetnutu, finansijski je u stvari pomagala i ohrabrivala Stefana da se definitivno odredi kao kompozitor. Tako je bilo i u Beču 1785. kada su, izvesno je, upravo Nancyni uspesi i veze otvorili vrata Stefanu da predstavi sopstvenu operu Gli sposi malcontenti, nezadovoljni supružnici, sa De Ponteom kao libretistom. Za dalji tok naše priče o nastanku Opsade Beograda, još su međutim značajniji podaci o Nancynom bečkom repertoaru. Pored toga što je, na primjer, nastupila u Paisijelovom seviljskom Berberinu, Puba Maršeu, kao i u nekoliko Salijerijevih opera, 17. novembra 1786. godine Nancy je premijerno nastupila kao Lili u Solerovoj operi Una cosa rara, takođe po De Ponteovom libretu. U ulozi Korada na sceni joj se pridružio i Michael Kelly, inače njen partner kao Don Curizio i Don Basilio u ranije prikazanoj Mozartovoj ženitbi. Sve pretpostavke govore u prilog tezi da se u veliki uspeh ove premijere uverio i sam Stefan Storačea u publici. Za oboje Storačeovih, situacija u Londonu, koju smo već ranije prikazali, bila je radikalno različita od komforne, tako reći luksuzne pozicije koju je Nancy u Beču uživala zahvaljujući izdašnom darivanju samog Jozefa II. Pokrovitelja njenog grada. U Londonu je bilo neophodno naći put do novca, a to je od oboje, rekao smo, već očekivao i upravnik Drury Lane-a Richard Sheridan. Solerova Una koza rara ukazala se 1890. godine kao pravi putokaz ka svima zajedničkom cilju. Da upravo Solerovo delo bude odabrano kao polazni model opsade, pomogla je svakako i njena već osvedočena londonska popularnost. A njena uspela londonska premijera bila je 10. januara 1789. godine. Pisanje libreta, ili bolje, prerade libreta za opsadu, prihvatio se James Cobb, a prava je sreća da su od celokupnog materijala korišćenog prilikom potonjih mnogobrojnih izvođenja opere sačuvane čak dve verzije libreta. Prva, objavljena u Dublinu u godini premijere 1791. i druga londonska iz 1828. kada je sada već posle smrti oboje Storačeovih opera prikazivana u novoj podeli inscenaciji, ali i tada sa aktuelnim vodećim pevačkim zvezdama, poput, na primer, gospođice Lav, kojoj uza sve napore nisam uspela da ustanovim pravo ime i prezime. Upravo gospođica Lav je nasledila gospođu Storače u ulozi Lile u ovoj operi. Praktično sve što su muzikolozi do sada uspeli da rekonstruišu u operi bilo je samo na osnovu ove dve verzije libreta i jednog jedinog sačuvanog muzičkog dokumenta. Štampanog particela, to je klavirskog izvoda sa potpisanim tekstom pevanih numera. Sama partitura opere, zajedno sa deonicama, podelila je sudbinu većine engleskog operskog materijala iz 18. veka, pošto su posle kraljevog 1789. godine u istoj 1809. do temelja izgoreli i Drury Lane i Covent Garden teatar. Treba napomenuti da se u ondašnjoj operskoj praksi u stvari preuzimanje numera drugih autora i nije smatralo plagiranjem, već zapravo svojevrsni omaž. A iz literature je poznato, na primjer, da je Soler lično boravio u Londonu 1795. godine u vreme kad se opsada još uvek prikazivala, ali nije sačuvan nijedan dokument koji bi posvedočio o Solerovom negodovanju. Ukupan broj muzičkih numera Una koza rara je 30, 14 u prvom, a 16 u drugom, dok je odnos drame i muzike u Storačevoj opsadi nešto nepovoljniji po muziku. Ukupno 29 numera u sva tri čina, s toga je sačuvanim particelom obuhvaćeno samo njih 26.
Thank you.
Čuli smo sada jednu ariju iz opere Opsada Beograda, pevala je, da vas podsjetim, poštovani slušaoci, Gordana Jeftović, a simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Beograd dirigovao je Angel Šurev. Storačeova Opsada Beograda je bila čuvena i po svojim ansamblima, poput trija iz prvog čina u kojem se pojavljuju Serasker, Lila i Gita i koji je u trodelnoj formi sa okvirnim brzim i srednjim laganim ocekom. Storače je ipak bio svestan da publika najviše voli koloraturne arije, te je jednu namenio zarobljenoj austrijskoj princezi Katarini. U trećem činu se izdvaja ratnička arija turskog plemića, kao i arija u stilu dramatske kolorature Mozartove Kraljice noći, koju je Storače namenio sestri. Lestvični nizovi u paralelnim oktavama sve do visokog C u gudačima nad fanfarama horni ovdje su, kako svedoče savremenici, dizali publiku na noge. Nadajmo se da ćemo jednog dana tu ariju i čuti, a evo još jedne lirske među numerama sačuvanim u fonoteci Radio Beograda.
Pored motiva Opsade Beograda, sam Siže bi se mogao smatrati standardnim za komičnu operu 18. veka. Tu su motivi neuzvraćene ljubavi, silne peripetije da se voljeni nađu zajedno, zabuna povodom prerušavanja i pomešanih identiteta, a sve su to elementi zapleta veoma omiljenih u poimanju humora na muzičkoj sceni Mozartovog doba. I pored zvučnog naslova u kome se spominje naš grad, radnja opere mogla bi se smestiti na bilo koji geografski prostor. Ono što je takođe značajno, u Sižeu nema referenci sa onim što bi na bilo koji način bilo prepoznato kao nekakav nacionalni ili srpski gest. Poneki detalj u karakterizaciji likova rečito međutim govori o reprezentaciji nas, u stvari lokalno trećih, to jest prvim i drugim subordiniranim entitetima. U ovoj opsadi Beograda na suprotnim stranama su zapravo isključivo Turci i Austrijanci. Osim što se negde na početku libreta spominje srpsko selo, Srbi kao narod, zaseban entitet, uopšte nisu zastupljeni. Šta više, uprkos ne baš tipičnim ni slovenskim, a ni turskim bogami imenima, poput Leopold, Anselmo ili Michael, ti potencijalni Srbi, odnosno lokalno stanovništvo, predstavljeni su bilo kao strana lojalna turskim vlastima, bilo kao austrijske ulizice. Turski kadija Jusuf predstavljen je kao Justice of the Peace, pravednik, odnosno garant mira, što je još samo jedan detalj koji ukazuje da opsada Beograda zapravo i nema ambiciju da uspostavi iole bliže reference sa istorijskim i objektivnim kontekstom događaja o kome tobože govori. Austrijanci su predstavljeni pukovnikom Koenbergom i njegovom ženom Katarinom, i to u izvođenju veoma, veoma popularne znamenite gospođice Crouch, koja je zajedno sa gospodinom Kellyjem učestvovala na mnogim znamenitim i silno zapaženim premijerama. A Turci su u našoj opsadi Beograda Seraskier, komandant turskih snaga, najjača pevačka rola Michaela Kellyja ovde, i već spomenuti Jusuf. Drugi važniji likovi su Leopold, takozvani srpski seljak, villager, zaljubljen u Lilu, Piterovu ili, pretpostavljam, u stvari Petrovu sestru. Vidimo da je senjora Storača u operi zadržala isto ime kao i u Solerovoj, Lila. Međutim, Petar želi da se Lila uda za uticajnog Jusufa i protivi se vezi sa njenim izabranikom. I Petar je u ovoj operi zaljubljen, on pak voli Gitu, a to je još jedno ime preuzeto od Da Pontea, a još čak tri ličnosti bi mogle da zastupaju ovde srpski entitet, Anselmo i Michael, kao i Smail, Seraskijerov i Jusufov, takozvani čovek od poverenja. Analiza libreta pokazuje takođe da je prilikom izvođenja moralo biti više muzičkog materijala no što je ostalo sačuvano u Particelu. Tako se, na primjer, u libretu uz završnu scenu borbe spominju stalni zvuci timpana i truba, tako da se s izvešnošću može pretpostaviti da je orkestar imao veoma značajnu istaknutu ilustrativnu ulogu. Ne mogu sad pred kraj da odolim da iz ovog opisa scene u libretu ne spomenem jedan detalj koji će prepoznati poznavaoci filmskih avantura Indiana Jonesa. Evo tog momenta. Austrijski vojnik se neko vreme bori sa mačem u rukama protiv Turčina naoružanog jataganom. Ostavši bez mača, Austrijanac vadi iz opasača pištolj i ubija ga. Zanimljiv je i detalj kada Jusuf, videvši da će Austrijanci pobediti, prelazi na njihovu stranu ne bi li zadržao vodeću poziciju kao čuvar pravde i pred novim vlastima. I tu smo nekako napravili krug do početka naše teme, do politike i ove današnje i jučerašnje, svakdašnje.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike govorili smo o tome na koja se muzička dela i istorijske događaje odnosi naslov Opsada Beograda. Čuli ste izlaganja muzikološkinja Ivane Perković i Katarine Tomašević uz pomenuta muzička dela, Mozartovu kontradancu i operu Stefana Storačea. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.